Bobsleja komandas galvenais treneris Sandis Prūses ieskicēja komandas sastāvu un atzina, ka izmaiņas nec pilotu, nec stūmēju sastāvos šosezon vairs nav gaidāmas. Viņš prognozēja par iespējamiem variantiem, kā izcīnīt ceļzīmes uz Sočiem. Šobrīd reālākais izskatās divi divnieki un divi četrinieki, taču vienalga kādā sastāvā arī izlase dotos uz Sočiem. Latvijas bobslejisti būs vismazāk pieredzējusī komanda.
Šogad noteikti neparādīsies neviens pilots. Es domāju, arī reāli stūmēji vairāk nepienāks klāt, kas no tiem, kas ir manā apritē. Šobrīd man ir 13 cilvēki. Problēma ir tā, ka komanda sadalās divās daļās – pasaules kausa un Eiropas kausa. Un cik tas bēdīgi izskanēt, mums ir viens rezervis uz divām komandām. Pagājuši, kad mēs aizbraucām, pa cik startēja Ziemeļamerikā viena komanda pasaules kausā, mēs iztikām bez rezervista, kas ir baigais risks īstenībā, jo rezervis mums palika Eiropas kausā, kur bija lielākā daļa komandas. Šogad būs otrādi, būs rezervis mums pasaules kausā, diemžēl Eiropas kausā paliks tikai četri cilvēki. Ja viens izies no ierīnas, tad četrinieks nevarēs startēt.
Uz pirmajiem pasaules kausa posmiem dosies divi piloti Oskars Melbārds un Oskars Ķibermanis, bet Uģis Žaļims brauks Eiropas kausā. Bobsleja komandā mēģināja iekļūt arī Latvijas sprinters Oskars Arājs, taču savainojuma dēļ jau ir atskaitīts, bet desmit cīņniekam Edgaram Eriņam ir uzticēts braukt Eiropas kausā. Viņam būs iespēja sev pierādīt, kā labu četrinieku sānu stūmējam. Bobsleja izlases pilotu pirmais numurs Oskars Melbārdis atzina, ka daudz pastrādāts, lai četri gadi svarīgākajos mačos varētu nostartēt atbilstoši iespējām.
Bija tāds motivēts uz to tieši trases darbu un braukšanu. Gribēju nedaudz sev kaut ko pamainīt, salauzt kaut kādas savas braukšanas, kā es pirms tam braucu un tā teikt, tāds brīvāks kaut kur sajūtas pameklēt. Un šis tas izdevās, šis tas nē, bet man patika tieši. Un ar lielāko prieku katru dienu braucu uz trasu, kaut tie bija dienā vairāk braucieni, bet bija tiešām patīkami un labs darbs tika izdarīts. Svarīgi šī sezona un gribas būt maksimāli labā kondīcijā, fiziskā, garīgā, psiholoģiskā darbs darīts visu laiku.
Treneris Prūses norādīja, ka Ziemeļamerikas posmos galvenais ir nobraukt, nevis izcīnīt augstas vietas. Oskars Ķibermanis, piemēram, Ziemeļamerikā vispār vēl nav braucis. Intervijā Latvijas radio jaunais pilots atzinās, ka Soči trasi jau gan ir iemēģinājis pērna.
Runājot par Soči trasi, ka tur ir viss, ir būts, ir aizdīti treniņi, ir aizdīti sacensības, pagājušo gadu pēdējais posms. Es domāju, ka nav nekādas tur tādas virāžas, no kā man būtu jābaidās. Personīgi man tā kā liels pamats satraukumam nav. Šogad būs varbūt trasa ātrāk, varbūt tā dzīvošana viss, nu, varbūt mazliet bārdaks, tāpat tomēr tur tie būniecības darbi un pagājušo gadu trase bija sagatavota ļoti slikti, tur stūmējiem galvas sāpēja no tās trases, kad ļoti lielas vibrācijas nāca, tā kā nav labi no viņa puses. Tā kā.
Tagad jau tas ledus kvalitāte ir uzlabota.
Nu, ja mēs rīt brauksim, tad redzēs.
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis veiksmes vēlējumus sāk ar savu sporta terminu formulējumu un cerībām par bobslejistu un skeletonistu iespējām.
Viens vārds, ar ko ir iespējams kaut kā nodot tā sporta būtību, ir sasniegums. Kāds var būt tāds vislielākais, visstirākais prieks, nekā valsts ir 2 miljoni iedzīvotājiem, kurā nav tā turīgāka, nav tā bagātāka valsts pasaulē, panākt vairākus olimpiskus medaļus. Tas, manuprāt, ir vislabākā sasnieguma definīcija. Un ja mēs runājam par bobsleju un kamaniņiem, tad nu, tā tiešām olimpisku medaļu ziņā, nu, un pat neprasprojot, es domāju, ka nu, tā tiešām ir tā sporta nozarē, kur mums ir vislielākais gaidas un vislielākais potenciāls.
Skeleton komandas galvenais treneris Dainis Dukurs stāstīja, ka visi iepriekšējie panākumi ir jāizmirst, jo jaunajā sezonā visi būs atkal vienādās pozīcijās. Brāļiem būs katram divas jaunas kamanas, bet pirms došanās uz Sočiem komanda saņems arī jaunas slīdes, kas darināts tepat Latvijā. Dainis Dukurs ir šķīries no Bārdas un veiksmes gadījumā Sočos būtu gatavs vēl kādām pārmaiņām ārējā izskatā.
Ja panākums būs, tad jau kaut kas interesants notiks. Mūsu komandā visu laiku ir tāds veselīgs humora gars un ir brīži, kad viens otru mazliet paķer uz humoriņu un kādu joku izspēlē. Tā kā es domāju, ka ja būs labs noskaņojums pēc sacensību noslēguma, tad jau tad būs arī kāds notikums ar manām mūsām vai maniem plānajiem matiem vai vēl kaut ko, bet komanda jau kaut ko tādu gatavojas, jau es dzirdēju, tā kā iespējams, ka būs kaut kāds izmaiņas ārējā izskatā.
Latvijas bobsleja un skeletona komanda rīt dosies uz Sočiem, kur aizvadīs oficiālo starptautisko treniņu nometni, bet pirmie posmi Ziemeļamerikā sāksies novembra beigās. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.